Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Domnule pastor, în ultimele două ediții ale emisiunii noastre ne-ați prezentat ca subiect actul botezului. Astăzi ne propunem să vorbim despre cina Domnului, dar mai avem câte ceva de vorbit despre botez. Ca spre exemplu, ce înseamnă examinarea candidaților înainte de a fi botezați? În ce constă această examinare și de ce este ea necesară?
Este bine să înțelegem că botezul este un act spiritual, în primul rând. Nu este doar, înscrierea într-o biserică anume, așa cum am putea spune peorativ, în regimentare.
Și nu e niciun examen ca la facultate.
Exact, este un act spiritual și trebuie să fie o cerință de ambele părți, adică pe de-o parte Hristos cere botezul ca să poți fi mântuit, El spune cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar pe de altă parte, numai când un om cere acest lucru, poate avea loc botezul. Nici o biserică sau nici un individ nu are dreptul să impună sau să-l aducă pe cineva cu forța să îl boteze. De aceea acest lucru are loc la cererea individului, dar atunci când acest lucru se întâmplă, când există o cerere în acest sens, e nevoie de o pregătire a candidatului. Unii o numesc cateheză sau, mă rog, depinde ce nume aleg oamenii pentru acest lucru, e nevoie ca omul să înțeleagă în ce intră, să înțeleagă ce înseamnă botezul, să înțeleagă biserica în care vrea să intre, să înțeleagă principiile după care biserica se ghidează. Pentru că atunci când devii membru al unei biserici, ai și drepturi și obligații. Sunt niște responsabilități pe care ți le asumi și nu-ți poți asuma responsabilități decât în cunoștință de cauză. Dacă nu știi ce ți asumi, este mai complicat. Din nefericire se mai întâmplă și astfel de lucruri. Dar atunci când se întâmplă acest lucru, persoana respectivă trebuie să fie călăuzită. Și această călăuzire nu se face doar la nivelul informațiilor, adică învățarea propriu-zisă, se face și la nivelul vieții de zi cu zi. Asta, bine, presupune mai multe lucruri. Presupune că cel care este un candidat pentru botez să aibă prieteni foarte apropiați din biserică, maturi, care sunt membri, care îl pot învăța în viața de zi cu zi ce să facă, ce să nu facă. Pentru că este foarte greu să înveți doar în câteva luni de zile, un an maxim, foarte multe lucruri, decât anumite lucruri preliminare din învățătoarea bisericii. Dar în viața de zi cu zi te confrunți cu foarte multe aspecte pe care nu le vezi direct în doctrina bisericii și ai nevoie de călăuzire.
E un stil de viață pe care trebuie să-ți
îl însușești. Viață. Și mai mult decât atât, biserica are nevoie să vadă dacă acel om care dorește botezul chiar este atașat de biserică. Adică nu poți să soliciți botezul, dar să nu fii atașat de biserică sau să nu-ți dorești asocierea cu biserica. Pentru că astăzi se întâmplă, este un spirit din ce în ce mai răspândit să-ți dorești să fii creștin, dar să nu aparții niciunei confesiuni religioase. Da, dacă ți-ai dorit, dar cine te botează, în numele cui, ce se întâmplă, cum, cine te învață, trebuie să fie un corp al credincioșilor, n-ai cum să fii așa un creștin aconfesional. De aceea e nevoie de o atenție sporită atunci când vorbim de un astfel de om, dar acest lucru nu trebuie să degenereze în monitorizare, gen securistic. Nu. Adică omul nu trebuie să se vadă urmărit, să simte urmărit, stresat că este privit din toate părțile. Nu, ci mai degrabă să fie o călăuzire, o pedagogie și aici. Nu e o întâmplare că Iisus îi trimite pe apostol să facă ucenici din toate neamurile și ucenicia presupune o perioadă mai lungă prin care se asociază un maestru și un învățăcel care dorește să învețe mai multe.
Domnule pastor, vorbim despre botez și constatăm că în bisericile istorice, în bisericile tradiționale, sunt botezați copiii. Și sigur că în momentul în care constați lucrul acesta, prima întrebare pe care ți-o pui este aceasta o practică biblică? Să fie deci botezați sugarii și copiii mici?
Da, a fost o controversă și încă este o controversă destul de serioasă când vorbim de botez. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu găsim nicăieri susținut pedobaptismul. Mai degrabă, dacă intrăm în detalii, putem să observăm anumite premize teologice de la care se pornește pentru a susține pedobaptismul. De exemplu, în bisericile tradiționale se merge foarte mult pe vina păcatului adamic. Cu alte cuvinte, noi toți cei care ne naștem pe pământ suntem vinovați de păcatul lui Adam. Și aici nu vorbim de starea de păcat, de starea în care ne naștem toți. Pentru că a te naște cu starea de păcat nu înseamnă că ești vinovat. Este un dat. Te naști așa. Numai că în teologia tradițională, vina lui Adam pe care a avut-o atunci când a păcătuit a fost transferată din generație în generație tuturor oamenilor. Iar botezul unui prunc nu face altceva decât să îndepărteze vina lui Adam deasupra copilului și el să poată fi ocrotit de Dumnezeu, să poată intra în familia lui Dumnezeu. Acest lucru nu este potrivit, de ce? Și nu este biblic. Nu scrie nicăieri în Sfânta Scriptură că noi moștenim vina lui Adam. Nicăieri. Nu găsim un verset în care să găsim scris că noi suntem vinovați de... Da, plata păcatului este moartea, dar acolo păcatul nu înseamnă doar păcatul ca faptă, ci și păcatul ca stare. Te naști condamnat la moarte. Și Dumnezeu, noi am vorbit despre aceste lucruri, a găsit soluția prin Hristos și datorită jertfei lui Hristos a emis o hotărâre de îndreptățire pentru toți oamenii. În Roman 5 spune Pavel acest lucru. Însă, noi nu moștenim vina. Prin urmare, nu avem de ce să ne botezăm copiii prunci pentru a fi o absorbiți de o vină pe care nu o au de fapt. Și acest lucru este foarte important. Apoi, mergând mai departe, Biblia ne spune foarte clar că numai cei care cred pot fi botezați. Chiar, de exemplu, Karl Barth spune la un moment dat, nicăieri în Noul Testament nu este permisă și nici poruncită botezarea pruncilor. Și vorbim de un teolog totuși destul de mare. Wesley Murray, un alt teolog renumit, spune la un moment dat, m-am văzut în situația de a nu putea recunoaște în botezul pruncilor botezul bisericii Noului Testament. De ce? Simplu, pentru că nici sugarii și nici copiii mici nu pot trăi experiența convertirii, așa cum este cerută de Biblie. Acest lucru este foarte important. Dacă ne uităm, data trecută ne-am amintit câteva imagini ale botezului. În Roman 6, Pavel spune că botezul este o asemănare cu moartea și învierea lui Hristos. Un prunc care este botezat, el nu poate pricepe acest lucru. Și nu putem spune că nașii, părinții spirituali, privesc acest lucru în locul copilului. Nu. Totul este individual. Nu am văzut în Noul Testament pe cineva care să se boteze în locul al cuiva. Nu găsim acest lucru. Nici...
Cum se botezau unii pentru morți.
Da, adică nu găsim acest lucru. Prin urmare, e bine să fim foarte atenți cu acest lucru. Acum, fiecare cum crede cuvință, dar conform Scripturii, botezul este o exprimare a credinței personale în Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Nici de cum nu este ceva cu care te-ai trezit, sunt botezat. Adică faptul că îl botez pe un prunc și devine, eu știu, catolic, ortodox, să spunem, luăm și Biserica Adventistă, dacă ar fi avut această concepție. Dar ce ocazie a avut acel prunc să aleagă? Adică mi se pare și un abuz la un moment dat să-l înscrii pe copil automat într-o biserică. Lasă-l să aleagă el. Când va deveni matur, când va ajunge la o vârstă la care poate să distingă binele de rău, să aleagă, atunci va alege. Adevărat, nu spun că nu trebuie educat. Fiecare părinte își educă copilul religios cum consideră, dar până la urmă tot copilul va alege unde va merge. Pentru că și botezul pruncilor nu garantează niciunui părinte că pruncul lor botezat va și rămâne credincios, fidel bisericii sau chiar creștinismului, dacă ne uităm bine în societate.
Da. Și atunci este important să ne spuneți la ce vârstă poate să fie botezat cineva.
E clar că în Scriptură nu găsim o vârstă fixată, adică la 18 ani, unii încearcă, de exemplu, Domnul Hristos s-a botezat în jurul vârstei de 30 de ani, sau 27, depinde cum... Faptul că Domnul Hristos s-a botezat la vârsta aceea nu este o rețetă pentru orice om, nu este obligatoriu ca orice om doar acea vârstă să se boteze. Ci mai degrabă trebuie să urmărim nivelul de maturizare al unui copil. În primul rând trebuie să fie niște condiții împlinite, să fie suficient de în vârstă să înțeleagă semnificația botezului. Bine, și când vorbim de semnificație, nu mă refer la toate profunzimile teologice pe care nici oamenii în vârstă nu le înțeleg, adică sunt lucruri foarte profunde. Mă refer la ideea de a înțelege că botezul este un legământ între el și Dumnezeu. Să înțeleg acest lucru. Și că acest legământ este sfânt, așa cum este și legământul căsătoriei, că atunci când te botezi, îți asumi niște obligații și trebuie să fii fidel lui Dumnezeu. Un alt lucru, să facă dovada prin comportament că și-au predat viața lui Hristos. Pentru că dacă ceri botezul, dar tu n-ai nicio legătură cu Hristos sau îți duci viața ca și până acum sau ca un om obișnuit care n-are legătură cu Dumnezeu și preferă așa o viață religioasă doar de sabat, doar de ziua șapte, atunci nu știu în ce măsură această persoană ar putea fi botezată, pentru că nu este legitimat botezul având încă un comportament nepotrivit. Un alt criteriu care trebuie urmărit atunci când vorbim de un candidat pentru botez este ca acesta să înțeleagă principiile creștinismului pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Trebuie să înțelegi despre ce e vorba. Adică nu poți deveni creștin doar pe niște baze emoționale, doar pe niște baze, eu știu, relaționale cu ceilalți, că n-ai încotro. Și, mă rog, se prea poate întâmpla ca la un moment dat mulți să devină creștini tocmai pentru a putea conviețui mai bine într-un context. De exemplu, avem imigranți din Orient, da? Vin din Siria mulți sau din alte părți unde sunt războaie. Și ați seama că unii poate, dacă nu sunt convinși de islam neapărat ca religie fundamentală pentru ei, o să folosească ideea convertirii la creștinism ca să se poată descurca mai bine în Occident sau în Europa. Dincolo de faptul că Dumnezeu judecă aceste probleme, motivația nu este foarte sănătoasă. Asta e foarte important. Și apoi, o altă condiție este ca acești oameni să înțeleagă ce înseamnă să fie un membru al bisericii. Ce presupune acest lucru? Presupune o obligație, presupune niște răspunderi, niște drepturi, adică nu putem intra într-o biserică fără să cunoaștem biserica, fără să știm ce implică acest lucru, exact ca și când vrei să te căsătorești, când îți asumi rolul de soț sau de soție, să înțelegi ce înseamnă acest lucru. Nu mai poți trăi așa ca și când ai fi singur, faci ce vrei, cheltui cum vrei salariul, când ți-ai asumat rolul de soț. Sau dacă vrei să faci copii și îți faci un planning familial, nu facem copii. Dacă nu înțelegi și nu începi să gândești ce înseamnă să fii părinte, vorbești cu unii cu alții care sunt părinți, nu faci copii și ești un irresponsabil. Nu poți. Trebuie să-ți asumi și răspundere. La fel se întâmplă și în privința botezului și e nevoie de foarte multă atenție, foarte multă aplicare asupra candidatului și cea mai bună metodă este îndrumarea, ca să te ocupi în mod personal de om pentru a înțelege mai bine acest lucru.
Domnule pastor, vă refereați adineori la faptul că un om își schimbă comportamentul, capătă sau își însușește un stil de viață nou în momentul în care devine membrul unei biserici. Cu alte cuvinte, are ca persoană botezată un nou statut, unul care se va manifesta cumva în comportamentul lui. Am putea să numim aceasta un rod al botezului? Și dacă e așa, cum se manifestă acesta?
Este foarte clar că atunci când vorbim de rodul botezului, comportamentul se schimbă chiar înainte de a primi botezul propriu-zis. Pentru că am spus mai devreme că trebuie să se vadă totuși o schimbare a vieții, chiar până să încheie legământul cu Dumnezeu. Însă, chiar și după botez, sunt câteva elemente pe care trebuie să le amintim. În primul rând, cel care încheie legământ cu Dumnezeu, cel care se botează, are o viață trăită pentru Hristos. Și asta e foarte important. Un creștin care are în plan botezul și care se botează nu își trăiește viața de credință pentru a demonstra ceva bisericii. Pentru a arăta că el totuși, uite, trăiesc cum trebuie. Nu trebuie să demonstrezi nimic în fața niciunui om. Dacă ne rezumăm doar la evaluarea umană, atunci am pierdut total ținta pe care Dumnezeu ne-a stabilit-o în privința aceasta. Când spunem că trebuie să trăiască o viață pentru Hristos, înseamnă că viața omului este dedicată lui Hristos. El este motivația supremă. Nici soțul, nici soția, nici copiii, nici părinții, nici prietenii sau anturajul, nici presiunea socială nu trebuie să fie cele care ne determină să ne botezăm. Ci pur și simplu dragostea față de Hristos. Și când ne asumăm acest lucru, atunci suntem motivați ca în toate aspectele vieții să fim pe placul lui Hristos. Avem chiar un text în Coloseni foarte frumos. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, Coloseni 3, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Această umblare și gândire la cele de sus ne arată că există o schimbare totală a minții. Valorile sunt schimbate. Nu vorbim doar de un comportament aici, că așa la nivel comportamental, de bine de rău, ne putem strădui tot să avem un comportament cel puțin social ireproșabil. Sunt mulți care, însă doar la nivel comportamental, găsim acest lucru nu doar în creștinism, adică nu cred că creștinismul își dovedește superioritatea față de alte religii prin comportamentul credincioșilor. Nu, asta este un argument slab dacă ne gândim la această chestiune. Mai degrabă, a trăi pentru Hristos înseamnă că tu nu ai privirea către tine concentrată, nu ești tu în centru atenției. Creștinismul este o religie cristocentrică, nu antropocentrică. Nu omul este în centru, nu satisfacția lui, nu simțurile lui, nu, pur și simplu. Dacă ne concentrăm atenția asupra noastră și facem din credința noastră doar un mod de a ne simți bine, atunci e o problemă aici. Nu spun că nu scade și starea de bine creștinismul, dar în primul rând Hristos trebuie să fie avut în vedere aici. Asta e foarte important. Un alt aspect, al doilea rod, am putea spune, al botezului în viața noastră, este o viață trăită pentru Biserica lui Hristos. Aici este o problemă foarte serioasă, pentru că astăzi, într-o societate care este împipată de postmodernism, de aproape postcreștinism, am putea spune, există un divorț foarte clar între Dumnezeu și Biserică, și vreau să explic acest lucru. Oamenii vor să se închine lui Dumnezeu, îl vor pe Hristos mulți dintre oameni, dar nu mai vor Biserica lui Hristos. Pretextând că, domnule, ne-am săturat de ipocrizie, de foarte multe lucruri și nu contez că n-au întâlnit exemple de oameni poate ipocriți, fățarnici, poate chiar printre liderii bisericilor. Nu contez acest lucru. Dar ceea ce este problematic este pur și simplu dispariția bisericii de acest plan sau această viață spirituală a individului. Și când spun biserică, nu mă refer la neapărat la instituții administrative. Nu la asta mă refer. Pentru că de multe ori noi când spunem biserică, ne referim la instituția administrativă, la tot felul de ierarhii. Nu. Când spun biserică, mă refer în primul rând la corpul credincioșilor. Biserica trupului Hristos, spune Apostolul Pavel.
Adunarea.
Da, adunarea. Mai bine este așa, adunarea. Pentru că biserică ne poate duce în eroare. Adunarea. Eclesia, asta înseamnă adunarea, da? Și cred că aici este, îmi place mult ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistole, vă vestim Evanghelia ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și Ioan nu vorbește doar de apostole, el era prezbiter din Efes. Vorbim de biserică, de adunare, de comunitate. Și în momentul în care primești Evanghelia, nu ai cum să nu ai părtășie cu biserica. Ori în momentul în care tu crezi că poți avea parte de Evanghelie, dar n-ai treabă cu biserica, atunci e o problemă. N-ai înțeles Evanghelia și poate că n-ai primit-o. De aceea, nu cred că putem fi a lui Hristos și să dăm la o parte tocmai trupul lui Hristos. Ca să fii a lui Hristos, trebuie să faci parte din trupul lui Hristos. Așa ceva nu se poate. Adică, și acum nu vorbesc de persoanele izolate din diverse motive obiective, adică sunt izolate geografic, sunt izolate, eu știu, sănătatea pe care le țintuiește la pat, dar cu mintea sunt cu trupul lui Hristos, sunt cu biserica. Nu, mă refer la cei care ar putea, au toate condițiile necesare pentru a face parte din trupul lui Hristos și nu vor să facă parte, decât, domnule, gata, am venit într-o biserică, gata, dar eu n-am treabă cu ei, eu întâlnesc credința așa acasă. Și frecvent întâlnim această frază. Credința o țin și acasă. Mă tem că nu o țin și acasă. Tocmai prin refuzul de a avea părtășie cu biserica, tu declar că ai o problemă. Ca să nu mai spun, că, așa cum spune Scriptura, că orice cărbune scos din foc se stinge. Adică să nu crezi că ținând singur flacăra credinței vei sta veșnic cu ea. Nu, în niciun caz nu. Și e nevoie să înțelegem acest lucru. De aceea Hristos a pus accent foarte mare. Și Pavel, dacă ne uităm în Scriptură la metaforele pe care le asociază cu biserica sau le folosește în pita bisericii, trupul lui Hristos, clădirea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, adică sunt, iar creștinii sunt, sau templul Dumnezeu în Corinteni, iar creștinii sunt pietre vii în această clădire, adică vă dați seama, nu poți să fii lipsă din această biserică de vreme ce Dumnezeu. Și vorbim de biserici, dacă ne gândim în timpul lui Pavel, biserici cu probleme, adică aici nu vorbim de o biserică desăvârșită la nivelul comportamental, nu, de o biserică cu toate limitările omenești. Dar totuși biserică ce este mandatată de Hristos cu o misiune și nu poți să dea la o parte acest lucru. Și un alt rod în urma botezului este o viață trăită în și pentru lume. Adică nu te poți izola de lume. Nu poți să spui, Doamne, eu mă rog pentru lume și atât. Nu, noi trebuie să trăim în lumea aceasta. În Ioan 17, Domnul spunea la un moment dat, nu te rog să iei din lume, ci să-i pădești de ce rău. Noi trebuie să fim în lume, să fim lumina lumii, așa cum spune Domnul Matei 5, și prin comportamentul nostru să-L aducem pe Hristos în fața lor. Să-L vadă pe Hristos așa cum este El.
Michipica, asta vrea să spună Iisus în momentul în care predica de pe munte, zice nu numai de lumină, zice și de sare.
Da.
Sarea nu are nicio valoare dacă nu o amesteci cu alimentul.
Dacă o ții în sac, ce să faci cu ea?
Exact, ea trebuie amestecată.
Da, adică dacă nu se amestecă în mâncare și cu cantitatea potrivită, că abuzul de sare e nepotrivit și abuzul de infuzie teologică multor oameni, trebuie cu multă înțelepciune să știm să facem creștinismul frumos, bun la gust. E adevărat, nu toți vor gusta creștinismul, pentru că pentru mulți este ca un acid sulfuric și produce arsuri, da? Apostolul vorbea de faptul că creștinii din Corint erau pentru unii mireazmă de moarte spre moarte și pe alții de viață spre viață. Și acolo în sensul pozitiv, adică, domnule, mesajul vostru este un mesaj mortal pentru foarte mulți, că nu-l primesc și asta îi depărtează și mai rău de Dumnezeu. Da, e important botezul și cred că este bine să fim atenți la acest lucru.
Domnule pastor, încheiem aici subiectul despre botez și ne pregătim să deschidem subiectul despre cina Domnului. Dar mai întâi să ascultăm un cântec. Dragi prieteni, urmează o piesă muzicală. Nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim pentru partea a doua în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. În această a doua parte deschidem subiectul despre cina Domnului. Domnule pastor, vă rog ca mai întâi să ne prezentați ce înseamnă cina Domnului, dar așa, ca într-o definiție.
Cina Domnului este un ritual în Biserica Creștină, care, conform Scripturii, este un reamintitor al jertfei Domnului. Vorbind de elementele, simbolurile cinei, de pâine și vin, must, care sunt nefermentate și care reprezintă trupul și sângele lui Hristos, simbolizează, și ele sunt menite să amintească oricărui creștin care participă de faptul că Hristos a murit în locul lor. Asta este și este un act profund spiritual, este, aș putea spune, cel mai intim moment dintre închinător și Dumnezeu, acest moment al cinei, când ne apropiem într-un mod așa de intim cu Hristos, încât înțelegem din ce mai profund jertfa Lui pentru noi.
O să revenim asupra acestei definiții pe care ați dat-o, încercând să accentuăm toate aceste, în detalii, toate lucrurile pe care deja ni le-ați prezentat. Vă rog să evocați pe scurt mai întâi momentul acela special când Domnul Iisus a instituit cina Domnului și mai ales să precizați importanța acelui moment.
Da, că e foarte important să înțelegem cina din mai multe perspective. Există o dimensiune istorică, una este, am putea spune, profetică, una profund teologică. Dacă ne gândim la timpul istoric, a fost chiar în perioada când poporul Israel se pregătea de sărbătoarea pascală. Noi știm ce simboliza Paștele, Paștele care a fost instituit încă în Egipt până să fie eliberat poporul, simboliza nu doar exodul lor, dar arăta către Hristos care urma să vină. Mielul pe care ei îl sacrificau și îl mâncau era o jertfă care îl simboliza pe Hristos. Acum, în ziua de joi seara, atunci când ei au mâncat Paștele, Scriptura ne spune că Hristos a instituit și actul cinei Domnului, care este foarte interesant. Are tot conotație sacrificială, dar face cumva trecerea de la Paște la cină. Practic, în acel moment, Paștele a încetat ca rol. Nu mai vorbim de o sărbătoare pascală astăzi din punct de vedere biblic. Asta a fost până la Hristos. Când vorbim de memorialul sau ceremonialul reamintitor al jertfei, cina Domnului sau Sfânta Cină, așa cum mai se numește, este singurul act liturgic pe care Hristos l-a instituit și care rămâne ca un reamintitor al jertfei sale. Este foarte important să înțelegem acest lucru, pentru că astăzi, din nefericire spun, există încă confuzie. Sunt creștini, biserici, care anual celebrează Paștele, perioada așa, aproximativă, sunt din cauza disensiunilor, nu toți în aceeași timp. Însă, perioada este oarecum cunoscută, pentru că în acea perioadă a murit Hristos, dar sunt și creștini care nu celebrează Paștele. Cel puțin Biserica Adventistă nu celebrează Paștele anual, așa cum celebrează foarte multe biserici. Există o anumită debusolare printre oameni, cei care sunt chiar interesați să înțeleagă adevărul cu biblicul privind acest lucru. Dom'le, voi de ce nu faceți treaba aceasta? Percepția ar fi că nu credeți în Hristos. Nu, nici pe departe nu este vorba despre așa ceva. Dacă ne uităm în Scriptură cu atenție, descoperim că tocmai că Paștele a fost înlocuit de cina Domnului. De fapt, n-aș putea spune că înlocuit, pentru că oricum Paștele era o sărbătoare ceremonială ce urma să fie desfințată odată cu moartea lui Hristos. Asta e foarte important, adică Hristos nu a desfințat-o la venirea sa pe pământ. N-a desfințat-o la începutul misiunii sale pe pământ. Nu, ci atunci când, deci era joi seara, vineri urma să fie prins și crucificat, să moară a doua zi, practic. Și urma neapărat să aibă un reamintitor. Dacă Paștele își înceta funcția, trebuie să fie ceva care să ne amintească de jertfa lui Hristos. De aceea, și îmi place mult ce spune Hristos, în Luca, am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acestea, se referă la Paștele care urmează să fie desfințat, cu voi înainte de patima mea. Este foarte interesant că după acest moment apare un element foarte interesant. E un moment foarte sensibil, dacă ne uităm și în Ioan 13. Ucenicii erau la oaltă, a fost să spunem, un ceremonial intim. Hristos era doar cu apostolii, nu era cu altcineva. Și în camera de sus, care tradițional ar fi casa lui Marcu, lui Ioan Marcu, au mers în camera de sus și acolo a fost nevoie ca cineva să spele picioarele ucenicilor. A fost o tensiune acolo, totuși. Până la urmă, Hristos spală picioarele și aici e mult de discutat.
Revenim asupra acestui aspect. Mă gândeam la un lucru, domnule pastor. Revenim, pentru că o să vorbim despre cele două ritualuri, spălarea picioarelor și hrana ca atare de la Sfânta Cină, cum spuneați dumneavoastră, vinul nefermentat și pâinea nedospită. Revenim asupra lor, pentru că sunt importante. Dar e un lucru de precizat. Când zicem Paște, sigur că ne referim la Vechiul Testament. Și înseamnă moartea mielului ca să fie salvați cei care cred. Când vorbim despre Paște și în lumea unii dintre credincioșii creștini în Noul Testament, numesc Paște, de fapt, învierea Domnului. Nu este cumva un nonsens?
Păi, dacă ne uităm în Vechiul Testament, însuși cuvântul Paște înseamnă a trece pe lângă. Când Dumnezeu a trecut, îngerul nicitor care era Dumnezeu, a trecut pe lângă casele care aveau sânge pe ușuri și a nimicit pe cei întâi născuți celor din casele care nu avea care nu și-au exprimat credința în acest lucru. Acum când deja, chiar apostolul căutam un text, nu mai țin minte unde este, prin Corinteni, unde apostolul Pavel spune, Hristos Paștele vostru a fost jertfit. Și el spune la câțiva ani de la înălțarea lui Hristos, ori nu putem asocia Paștele cu învierea. Nu. Chiar dacă am putea spune cronologică, ei aveau sărbătoarea pascală atunci, a fost în sâmbătă, era o zi mare, când un sabat ceremonial coincidea cu sabatul săptămânal, era o zi mare aceea. Și a fost sâmbătă, nu duminica. Ori dacă am putea spune să asociem Paștele cu jertfa Domnului ca eveniment, era sâmbătă acest lucru, nu duminica. Asta e foarte important să înțelegem. Dar Paștele simboliza sau arăta spre Hristos. Acum, odată ce Hristos, vorbind de trecut, El a fost adus ca jertfă, nu mai avem nevoie de Paște. De aceea, asocierea cu Duminica Paștelui, cu învierea, nu este legitimă, dar însăși celebrarea Paștelui acum nu este biblică. Absolut deloc, adică chiar dacă unii o folosesc doar ca pe un pretext pentru sărbătoare și pentru a fi cu familia, asta e altceva. Intrăm
oamenii
în altă
au
zonă.
Nevoie de sărbătoare.
Da, asta e altceva. Dacă vorbim strict teologic, biblic acum nu mai avem nevoie de Paște. Paștele a fost jertfit, gata. El a fost ceva care arta spre, odată ce a venit Hristos, adică a sărbătorii Paștele acum este ca și când m-aș mai tăia împrejur. Ca și când aș mai duce jertfe. Ori nu se face treaba asta acum. Dacă Hristos a venit, nu mai am nevoie de Paște și nici de alte lucruri ceremoniale. De aceea, ceea ce rămâne important este cina Domnului, pe care o găsim sub diferite nume, Euharistia, Împărtășania, dar și aici sunt permise teologice pe care trebuie să le discutăm mai în profunzime.
Dacă în teologie fiecare termen are greutate și trebuie folosit ca atare.
Dar e foarte important să înțelegem că sărbătoarea pascală, așa cum este astăzi percepută, nu și are fundament biblic. Adică dacă la un moment dat Biserica Adventistă este acuzată că este mai iudaizantă prin păstrarea sabatului zilei a șaptea, care nu este o poruncă ceremonială, ci una morală, pentru că se află în miezul legii morale, atunci ce spune despre cei care sărbătoresc Paștele? Păi sunt mai iudaizanți ei. Pentru că au o sărbătoare care ține de Vechiul Testament, o sărbătoare care ține de un timp până la venirea lui Hristos și a tot, ține, această sărbătoare înseamnă că tu Poate crezi că n-a fost suficient Hristos?
Și vedem că în preajma sărbătorii în cauză se face atâta caz de hrana de miel, de mâncarea mielului.
Da, adică dacă te-ai folosi doar să fie doar pretext pentru socializare, poți să faci și altă hrană. Dar de ce de miel neapărat? Adică eu sunt convins că marea parte oamenii nu se gândesc la partea asta teologică. Și au asumat-o ca o practică, mâncăm, așa să taie. Dar de ce trebuie să nu privim în profunzime? De ce trebuie să ne asumăm o practică pe care nu o înțelegem, prin care, dați-mi voie să spun, poate sunt cuvinte mari, îl jignim pe Dumnezeu cu acest lucru? Nu vreau să fiu răutăcios, că nu asta e mie intenția, dar dacă ne asumăm creștinismul și ne asumăm că suntem credincioși și fideli lui Dumnezeu, haideți să fim fideli lui Dumnezeu. Paștele a fost înființat cu un scop bine definit de Dumnezeu. Când a venit Hristos și a murit pentru noi, El nu mai este valoros și a încetat funcția. De aici, încolo de la Hristos, nu mai vorbim de Paște, vorbim de cina Domnului. Atât.
Probabil că unii dintre ascultători și telespectatorii noștri se vor întreba de ce insistăm așa de mult pe subiectul acesta. Pe sigur că insistăm, pentru că am văzut într-o mulțime de reportaje că câtă ignoranță există în rândul creștinilor, unii confundă Paștele cu Crăciunul.
Da, deja nici nu mă bag în treaba asta, adică dacă există o confuzie la nivel, eu știu, calendaristic, asta mi se pare că ține de altceva. Deci măcar nu mai vorbim de ignoranță aici, vorbim de altceva aici. Pentru că orice om își dă seama, știe Crăciunul, în tradiție, în decembrie ăla este în aprilie, adică n-ai nicio...
Da.
Mă rog, dar...
Așa că să ne întoarcem efectiv la ritualul acesta al cinei Domnului, care a fost instaurat de însuși Iisus. Cina Domnului cuprinde două ritualuri, de fapt. Este ritualul spălării picioarelor și, în același timp, cina ca atare, care înseamnă cele două simboluri. Instituind aceste două ritualuri ale cinei Domnului, Domnul Iisus ne ajută să intrăm în părtășie cu El. Să vorbim mai întâi despre ritualul spălării picioarelor. Ce ne puteți spune despre acesta?
Da, pentru foarte mulți oameni moderni care nu sunt, eu știu, atenți și nu înțeleg cultura orientală, cel puțin din antichitate, de așa cum, pare ciudat această practică pe picioare. Adică vii la biserică frumos îmbrăcat și te gândești, stai puțin, suntem în secolul 21, stai să te descalți. Poate părea o practică nu foarte igienică, însă ar fi bine să mergem în vremea Domnului Hristos să vedem ce se întâmpla atunci. De obicei, când erai invitat la anumite ospiți sau erai la cineva acasă, normal că veneai curat. Dar de obicei oamenii purtau sandale, nu era ca acum, n-aveau încălțăminte ca a noastră. Și te murdăreai, vrei sau nu vrei, că n-aveau asfalt ca în București. Mergeai prin nisip, praf. Te murdăreai destul de bine. Și în orice casă intrai, era acest obicei ca cineva din casă, de obicei era o slugă, dacă nu era chiar proprietarul, aceștia spălau picioarele invitaților. Luau un lighean cu apă, îi spălau picioarele. Era acest obicei, un obicei care era foarte bun, ospitalitate însemna. Foarte interesant că Domnul Hristos a preluat acest obicei și găsim acest lucru în Ioan 13, atunci când este descris mai pe larg acest moment al spălării picioarelor. Și a fost un moment destul de tensionat, pentru că toți știau, deci vorbim doar de Hristos și de cei 12 apostoli, toți știau că cineva trebuie să spele picioarele și gazda nu era acolo. Erau doar ei 13-5. Și vă dați seama că cu siguranță a fost tensiune. Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, pasajul corespondent ne spune că au fost o ceartă între ei. Și convingerea mea este că cearta a pornit de la acest lucru. Cine spre picioarele? Și a fost interesant că Hristos s-a sculat și a spălat picioarele. Și este foarte important să înțelegem că există o profunzime teologică aici. Nu știu dacă mai avem timp pentru acest lucru, dar sunt foarte multe detalii.
Vom intra în aceste detalii în ediția viitoare a emisiunii noastre, să vedem care sunt semnificațiile, pentru că
sunt foarte importante.
Și dumneavoastră ni le veți explica, așa că sunteți invitatul nostru și sigur, pentru ediția viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, când domnul pastor Marius Mitrache ne va vorbi în continuare și ne va explica care sunt semnificațiile acestui ritual al spălării picioarelor. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!